Ég kom með sælir kæru hlustendur EM í Sviss er lokið hjá Íslandi Það er ennþá áttalega úrslitin framöndan En Ísland hefur lokið leik Fórum út í reylakefni með 0 stig Við ætlum að það bara fara yfir Evrumóti hjá Íslandska leiðinu Guðmundur eitthi ég Með mér í dag Elísa Gía Ómarsdóttir og Gylfi Tryggvason Verðu velkomin
Já, þakka fyrir
Thank you
Hvernig bara eruð í dag og hvernig bara líður ykkur eftir þetta mót?
Það við erum nú að ríf upp stemminguna en maður svona, það þungt yfir manni eftir þetta mót samt geti ekki sagt annað
Já, bara tekum við það það var, hérna, það bara, það var ekki alveg kannski það sem að maður ætlaði að fara að horfa á EM en það gott veður og það bara áfragag
Gylfi, þú ert vel klæddur í dag
Já, ég þetta helvítið vel klæddur sko Hef maður komið til gamla þetta, þá var alltaf rifir upp símin og tekið mynd, einhver uppar mynd sko Svo núna var alltaf hent eitthvað gamalt kvar að ég leiði mér að mæta bara eins og ég vil sko
Verðum meðlega að taka mynda því fólk fóða að sjá því
Nei, verðum að sleppa því sko
Leigjaldi því sem getur taka upp bara hérna í vídeo
Það er þetta gali sko
Þetta er skemmtilega lúk sem þú ert að bjóða upp á hérna í dag
Já
Fara beint í golf
Maður kíkti til tenni í fríin okkar og hérna Þar þurfti maður að fjárfesta í golffötum, ég fatt að það þegar ég var komin út í golfferðina mína að maður þarf að eiga golfföt, þannig að það voru góður á dýr og þetta var útkoman í einhverjum galsa.
mjög skemmtilegt lúk, bregði að minnast á það og við förum í svona bara árangurinn og leikinn og allt þetta, það eru Æslandir, TM, Lísu og Landsbankin sem stiðja umföllun, fótbolta.net um kvennalandsliðið og þökkum fyrir það. Ég flaug heim með Æslandir frá Sviss, gríðalega gott flug, alltaf gott að fljúga með Æslandir, það er bara svo leis.
Skilur ekki hvað ég hefði borgað til að fljúga með Æslandir heim um daginn
sko ég var svo ánægður þannig að þegar ég var að fljúga heim það voru aðri fréttamenn að voru að fljúga í gegnum Oslo og eitthvað svona dót og ég tók bara beint flug heim frá Súrik með Æslandir sko
bara leitir strákar
og þannig að alvöru bugun í gangi eftir hennan Noregsleik og maður svona var að keira heima hótel eftir þann leik og ég var bara svona yes, ég er að fljúga heim með Æslandir bara í hádeginu á morgun ekkert eðlilega næs, maður lenti bara beint í Keflavík, ekkert eitthvað millilanda bull og bara geggja sko byrjum bara á byrjunum þessu móti Elísa, Finnlands leikurinn ég ætla bara að leifa mér að segja hryllingurinn þar, fyrraleikurinn í þeim leik
Svona, setti svolítið tónin fyrir þetta mót
setti svolítið tónin fyrir þetta móti mitt bara, má ekki einmitt segja þetta hafi bara einhvern veginn svolítið fari hjá okkur þar einhvern veginn að, veist, maður horfði svona fyrir þann leik að það var algjör líkleikur á þessu móti
já, sem það var og sýndi sér svo eftir leikinn að þetta var bara þarna einhvern veginn dó eitthvað inn í manni og það dó eitthvað vonin einhvern veginn dó að þegar bæði voru úrslitin ekki góð og svo var spilamennskan bara já, en það verri líklega þannig að það var svona þetta kveikti manni, kveikti ekki neista í brjóstinni manns þegar að horfa á þetta, þannig að þetta var ansi vont að byrja þetta svona
Gylfi, hvað fannst þér að fara að úrskeiða þessi sem finnaleik?
Bara, náttúrulega bara mjög margt sko, mér varst bara aðalega fannst mér bara virka eins og spennustíð á vellinu væri ekki rétt það var svona mér varst það svona, kannski að við ætlum að draga þetta saman í eitt en þetta er náttúrulega 1000 atriði sem að spila inn í og kannski einhver af þeim gengur vel og einhver af þeim gengur ekki vel en hérna já, veist, þetta var bara þetta skilur mig bara þetta hugleysi sem að hefur einkennt hefur kannski verið svona viðvarandi í leikleysins núna í svolítinn tíma og hérna, mér fannst það alveg skína á móti Finnum sem að eru bara með bara mjög fínt fótboltalið en ég veit það ekki og maður veit ekki hvað þetta er skilur mig var þetta út af því að stelpunar heldu að þú veist þetta er svona við erum betra liðið og við verðum að við megum ekki tapa skilur mig voru þær á hrættar við að tapa og meina Finnar fóru kannski svolítið pressulausar inn í þetta eða hvað það er sko ég veit ekki alveg hvort að væntingastjórnin eða væntingarnar voru of miklar fyrir mót eða hvað það var sko en mér varst það svona helsta og svo bara náttúrulega gæðaleysi í kritískum mómentum
maður svona hugsaði mitt fyrir leikina að finnski þjálfarinn og leikmærinna sem mættu á fundin þeir voru í svona smá sálfræðistríða að þeir stimpluðu bara á því á fundinum að Ísland var í líklega liðið og ætti að vinna hana leik og eitthvað og svo hugsaði maður kannski eftir leikina að Finnland væri ekki leikurinn sem við hefði viljað byrja á í þessu móti
Nei, ég mitt umræðan fyrir mót var að þetta væri svo frábær leikur til að byrja á þegar þetta væri svona leikur sem við ættum að vinna og byrja þetta krafti svo bara einhvern veginn eins og segir fóru finnarnir í þetta sálfræðastríð sem er svo sannlega unnu af því að það bara einhvern veginn bara kiftu löppunum undan íslenska liðinu og þær komu í viðtal eftir leik margar og svo þær hefur svo stressaðar og eitthvað og sem kannski svona einkennist líka bara í var einkennið er í fleiri leikjum á þessum móti einhvern veginn uppspil og þetta var allt svo mikið það var svo mikið panik alltaf meðan finnarnir einhvern veginn spiluðu bara eins og þær verður út á sparkvelli sko bara þetta var geðið gaman hjá þeim og það var svona það sem maður vildi kannski sjá frá íslenska liðinu
Málið bara, auðvitað eru þar stressar ég var í stressar að vera hann á velli bara eitthvað með, bara því miður aldrei fengi að prófa að fleiri en 13 manns að leikja á mér þegar ég var að spila en þú veist, ég bara ímynda síðan bara að hafa, þú veist, og finna bara, þú veist, þjóðin bara, þetta verður, þú veist, við verðum að vinna og bara þetta er okkar tækifæri, þú veist, auðvitað er þetta stressandi en það er enginn að segja mér að finnsku hafi bara verið í kaff og síkó í klefanum fyrir leik, þú veist, það eru allir stressaðir Þetta er bara hvernig dílaru við það og það er sem að mér finnst svo ótrúlega bara áhugaverð, eða svona forvindilegt bara hvernig af hverju við virtum stíla svona illa við það út af því að Íslendingar eru ekki þekktir fyrir að vera með eitthvað hörmulegt hugafar og vera ekki tilbúnir í bara baráttu sem að veist, bara það að vera tilbúin í baráttuna kemur þér rosalega langt í gegnum stress á fyrstu 5-10 mínútur bara það að vinna fyrstu návíin og ná þessum hlutum rétt í byrjun þá ertu strax búin að búa til smá svona advantage og hitliði
Það er eitthvað að tala sálfræðing og eitthvað, það er náttúrulega sálfræðingur úti með hópnum en hvað getur maður gert einmitt bara til þess að maður tók einmitt bara svona eftir í þessum leik, í þessum fyrirháleik að liðið náði ekki að stilla sig af það var þetta endalega stress bara allan fyrirháleikin það var ekki fyrir en það leið á seinnáleikin það sem svona sálið eitthvað svona verða það sjálft
Já, bara þeir eru lentum manni færri inn á vellinum og það okkur neginn var eins og pressan væri horfin að þarna væri við orðna 10-11 og það var einhvern veginn bara það væri okkar moment til að bara heyri fuck it, bara látum vaða þetta og svo náttúrulega lendum við undir og þá kemur ennþá meira fuck it mót en það er rétt, það voru rosalega þetta voru rosalega mikið stress svo lengi sem var kannski það sem var svona
Það er náttúrulega erfitt þegar maður er komin þegar þú byrjar að grafa hólun og það var svo auðvult að halda áfram að grafa og þú nærð kannski ekki alveg að þú veist kannski bara bíð eftir hálfleiknum bara til að geta andað og bara hérna, þú veist díla hans við þetta þar sko en maður veit ekki, þú veist, það er líka þú veist, bara, maður veit ekki náttúrulega hvað það er skilur mig, var þetta undibúningurinn skilur mig bara hérna frá hérna, stjórnendum eða voru þetta bara leikmennirnir eitthvað ofhugsa hluti eða vanhugsa hluti eða bara hugsa það of mikið í miðjunni maður veit ekkert hvað það er en svo líka bara veist, þetta er ekki að mínum að þetta er ekki það eina sem var að þú veist þú geta fengið hérna 11 rokkstjörnurinn á völlin og veist, það er líka tapa á móti Finnlandi held ég sko ef hún ringdi í nælón gengið og bara fengið það inn á völlin þannig að veist, þetta er bara blanda af svo mörgu þú veist og bara ég held að þetta hafi líka verið bara þú veist finnska liðið var bara betra en íslenska liðið bara líka bara í fótbolta bara í að tengja saman sendingar og spila sig upp völlin og bara keyra á vörnina og þessi vinstri kant maður fekk náttúrulega hérna nokkur færi, hún var búin að vera að hóta þessu vel áður en hún skoraði
markið Guðný Árnadóttir bara átti hún fekk martraðir vantlega eftir hennar leik sko.
Já og þú veist Það er, veist, hauskúpuleikurinn var kannski hennar á móti Finnum og kannski hægt að segja, þú veist, kannski Hildur Antons líka klaufi að fara í þetta misjón á guluspjaldi og láta reyka sig út af, þú veist, það eru við sem eigum hauskúpuframistöðunar, þú veist, þær kom ekki frá Finnlandi og þá spyr maður sig, þú veist, ég meina, er þetta, þú veist, var þetta eitthvað one-off dæmi, var þetta mót one-off dæmi, þú getur alveg þrjá óhopaleiki, þú veist, kannski ertu bara mjög óhopin eða er þetta kannski erum við kannski bara ekki betri en þetta maður veit það ekki, maður skoðar finnska hópin því það er alltaf verið að tala íslenski hópurinn, já við erum með svo marga góða leikminn í góðum liðum, við erum með leikminn í Bayern München og Inter og eitthvað rosa flott, en flest þessi lið eru með leikminn í bara tölvöld betri liðum heldur við, Finnland er ekki með leikmenn í verri liðum heldur en íslenska liði
leikmennan í Tottenham og eitthvað svona sko.
Já, meni, ef þú myndir bara sjá liðin sem þau spila fyrir sem er ekki endilega besti mælikvarðin þá myndi ég taka finnska hópin frekar en íslenska hópin bara heilt yfir og ég myndi taka varal Norex fram yfir íslenska hópin, heilt yfir þú veist, þannig að það gæti alveg verið að þetta hafi bara verið gæðalist.
Við erum náttúrulega í 14. sæti á heimsstöðunum. Sko.
Getið þið útskýrt það fyrir mér? Eftir þetta árs, nei, ángrins, sko, ég er búin að vera að hugsa þetta. Við erum ekki búin að vinna leik í, þú veist, einhverja, ok, fyrir utan en serbíuleik, bara einhverja 400 daga, eitthvað, ég veit ekki hvað þetta orði. Við höldum alltaf þessu sæti á heimslistanum.
Þetta alveg ótrúlegt, sko.
Fyrir þetta ekki eitthvað 3-5 ára aftur í tímann?
Og þú veist, þessi þýskalandsleikur hann að spila svona stórt inn í, ja, þú veist, ég bara, ég velti þessu fyrir mér, sko.
Já, ég bara, þú vorum að spila mátti varlegin orðis, kannski, með erum það síðar, þá fór ég bara, þú veist, hvernig eru við ekki bara í 30. seti á þessum heimslist?
Já, og bara hvernig eru normenn á eftir okkur á þessum lista, ég bara, ég skil ekki hennar lista.
Já. En droppi kemur væntanlega eftir 2-3 ár eða 1-2 ár þegar að góðuleikinni dettu út af því að þá fara þeir að safnast upp hérna. Þessir 10-11 leikir sem við höfum tekið núna.
En þessi finnlandsleikum, maður hugsaði líka í seinnarleiknum að það væri í rauninu bara allt sem gat farið úskeiðis að fara úskeiðis. Náttúrulega Glódís fyrir hann út af í hálfleik og maður búin að fara tvisa niður í fyrirleiknum og maður vissi ekki hvað var að gerast þannig á vellinum. Maður náttúrulega bara mjög hræddur að það væri hnéð á henni.
Já, það var svona fyrsta sem kom upp í hausinn er svo einhvern veginn viðbrögin hjá leikmönnunum að mynda hann hring í kringum hann, þá einhvern veginn var svona, nei, þetta valla hnéð. Svo kom náttúrulega ljósa að þetta var ekkert nýjað.
Nei, hún bara mjög reynskilin í viðtalið þetta leik en svo hefur komið fram mægin hjá henni vesen og svo fær Hildur þetta rauða spjald í sinum fyrsta leik á stórmóti og skorar Finnland að mark bara stutt eftir það og rauninni bara skot sem er óverjandi fyrir sessu en svo segir Gylfi, hún var búin að vera að hóta þessu hérna allan leikinn sko.
Já.
Hún var búin að fá flugbrut þarna upp trekk í trekk og það var ekkert neginn ekkert sem við vorum að gera til að breiðast við því. Mest Hlín heldur ekki vera að droppa nóg mikið niður til aðstöðana og þú veist þetta var bara, það var búin eins og hann segir, búin að hóta þessu.
Mm-hmm. Og ég er eindar ekki sammála að þetta að vera óverjandi, ég held að hún sé örugglega.
Heldur hún ekki að vera þetta?
Já, en þú veist, það er enginn skýta held ég. En
bara
ég,
að því hún er með hann stóra fann.
Já, hún er ekkert langt frá því. Það er svona smá eins og hún hitti bara ekki bolt, eða svona, ég veit það ekki, ég er ekki mark með hann sjálfur, sko, en hérna, ég held að hún sé ekki sátt með að hafa ekki varð þetta, sko.
Já, leikur hún endar 1-0 fyrir Finnland og þetta var mikið högg að tapa þessum leik, þessum tölum að hann bara svona algjör leikir leikur að byrja og maður hugsaði svona fyrirleikin að það væri stórt atriða að vinna hann. Svona fílingurinn í liðinu eftir hann leik var samt svona maður skynja alveg hann var áfram góðu sko, það myndast svona skrautlega umræða eftir leikinn samt sem maður TikTok umræðan fræga.
Ég hata þessu umræða sem mikið, mér finnst þetta svo mikið bull, þetta er bara eins og að búa svo sem ræða þetta alveg fram og tilbaka, þetta er bara veruleiki sem við búum við í dag og þær hafa ekkert betra að gera því við þær fara á æfingu og svo bara eiga bara að sitja og horfa út í lofti
maður svo sá umræðum leið og Finnland svoraði þá komu kallandir á Twitter sko bara eitthvað hæður átt að vera aðeins meira á TikTok hann að fyrirleikin og eitthvað svona bara eins og segir þetta bara kjafta þið sko.
Bara besta lýsingin á þessu þetta old man's take sko. Þetta er bara einhverju betri menn út í bæði sem að ég nenni ekki að gefa þessu gaum sko. Þetta er alveg út í hött.
Hvað eru mörg tweet frá þeim um TikTokinni og Lamine Yamal?
Já, nokkulega.
Eru þið búin að vera í 3 ár bara hversu góður væri hann í fótbolta ef hann væri ekki á TikTok sko. Það er bara fínt í dag.
Já, svo kemur þessi svissleikur og já, framistaðan þar var talsvöld betri og var ótrúlega satt 30 manns á vellinu en miklu minna stress í liðinu í þeim leik.
Já, þú veist, það var þannig. Það var bara, það er svona náðu að taka allavega handbrössun af, það komist kannski ekki upp í 5. gíri eða 7. gíri eða eitthvað, það voru alveg í kannski öðrum þriðja, fannst mér, en hérna, þetta var mun betra og það er hérna, og bara liðið hefur greinilega náða að vinna ágætlega úr, þú veist, spennustíginu sem að var í leikrum á móti Finnlandi. Þannig að þú veist, já, bara það var meiri kannski hörkuleikur, maður upplýði ekki eins og anstæðingurinn hefði væri meiri ofan á eins og maður upplýði á móti Finnlandi sko. En svo er þetta bara samt líka á móti, þetta er svo stutt á milli, Sveindís færi þarna á móti Finnlandi eftir að fá rautið ekki.
Mm-hmm.
Til að jafna leikinn sem hún á að skora úr.
Sæði allar að krullunum upp í fjárhóðni.
Já, ég meina að þú veist, hvað ef hún skorar úr því færi? Eru þá allir tjúllaðir yfir þessum finnska leik eða erum við þá að tala um frábæran karakter í liðinu að lenda undir, vera manni færri en ná að krafsa stig og þá kemur kannski eitthvað momentum fyrir Sviss, leikir á móti Sviss og er landsliðið þá ekki með karakter út af því að einn leikmaður sparka á honum 30 cm framhjá en ekki 30 cm inn. Þú veist, það er svo...
Þetta er momentin í þessum leikjum, sko.
Já, og þú veist, og það er svo auðvelt að alhæfa yfir bara heildinu, já, það var bara eins og einhver var að gera þetta fyrir tíu mínútur, bara spennust í orð og hátt þessu grána töpum, þú veist, það er aldrei einhver svona ein ástæða fyrir því að maður tapa leik eða maður hlutin í gangi ekki upp, og þú veist, þetta er líka bara þessi moment, þannig að ég svona, mér finnst þetta svo ósangjönd umræða að hluta til, en að á móti þá verðum maður samt að reyna að velta einhverju steinum og krifja þetta einhvern veginn og reyna að finna út bara, og ekki það að við séum að fara að vera eitthvað sýnidæmi hérna í einhverjum háskóla kursum, sko, en hérna, það verður samt bara að gera það.
Algjörlega.
Fótboltaleikur er náttúrulega bara saman safna momentum og er ekki móti Sviss það sem að hvað Ingibjörg setur hann í
slána
hann bara alveg bara á fyrstu mínútu. Mm-hmm. Þú veist, aftur hvað ef það hefur verið sláin inn en ekki sláin út.
Einmitt.
Það er svo margt í þessu, sko.
Og Karolina setur hann í slána í stundin 0-0, byrjar setna áleik, spenntur aukaspennu.
Eins og hún sagði sjálf að í þjóðdeildinni voru þessar aukaspennur einhvern veginn að leika inn og þarna bara sláin út, þannig að þetta er bara samansapna þessu momentum, sko.
Og svo koma þessu momentan í lokin, þessi leikur var ókist að skrítina, því mann leið svona eins og momenti væri einhvern veginn okkar þegar markið þeirra kemur svo.
Já.
Þegar þarna, kemur einhver lélega sendinguna inn á miðin á daginn í nær ekki að taka á mótunum og nær ekki að brjóta og það er einhvernig að nýta sér momenti sitt og skora og svo erum við að reyna að sækja jafntefli og þær skora aftur. Vinna leikið 2-0 og við erum úr leik að því hérna Noregur næra að vinna Finnland.
Ég er með eitt punktu varandi það, þetta mark sem að Sviss skora sem kemur þeim yfir. Ég var bara ótrúlega ánægður að sjá hérna að við, þú veist, bara þessi sending hún var léleg, en þú veist að þóra þess, þú veist, bara það að þóra gefa þessa sendingu hvort sem að þetta var besti kosturinn eða ekki, og hvort sem sendingi var góð eða ekki, og hvort sem að móttakan var góð eða ekki og allt þetta, þú veist, en bara þetta, og maður hugsaði eftir þetta, ég hef alltaf fór að pæla þessu eftir og bara ímynda sér ef að við værum búin að vera að reyna að finna þessar sendingar meira og þora meira síðustu 10-12 leiki sem að hafa verið margir og flestir mikilvægir en kannski ekki eins mikilvægir og loka mót EM, þannig að maður hugsa sér, þú veist mér langar svo ógeðslega mikið að þetta landslið þorið þessu og reyni þetta, þannig að mér finnst svo mikilvægt að, þú veist, að vera þá ekki, þá getum við ekki allavega ef að það var ekkert að aflífa þær fyrir að klúðra því, fattar mig, og bara, þú veist, ef það er gert þetta fyrir tíuleikjum, verið í þessum pælingu fyrir tíuleikjum og gert minnstökin þar og fengi á sig svona mark á móti, bara, við ekki, Pólland í æfingarleik, geðveikt, ok, nú lærum við hérna svona og þú veist, það eru kannski 8 minnstök sem eigin sér stað í aðdragandar maður sem marki, geggja þá, þú veist, þá nær maður að bæta sig og þá getum við gert þetta á þessum mótum.
Mm-hmm.
Þannig að ég var mjög ánægður með hvernig við töpuðum svissleiknum þó að vera ógislega fúllt að við höfum tapa á honum.
Já, það er líka búið að kalla eftir þessu frá liðinu að reyna að spila meira út að þetta hefur svolítið verið bara leið eitt að reyna að finna Svindísi einhvers staðar þar sem hún getur hlaupið, þannig að eins og segir, það er bara verst að þetta var ekki reynt kannski aðeins fyrr.
Svo var ég líki sjokki yfir því bara á sérstaklega náttúrulega í Finnlandsleiknum. Þegar við erum svona direktlið og ætlum að fara, af hverju eru hlaupin svona ótrúlega illa tengd við sendingar?
Það er bara þessi, það er eins og sko að varnalínan og sóknalínan séu að gera ráð fyrir sikkvaru uppspilinu. Eða þú veist, það er enginn að gera ráð fyrir háan bolta upp, það er engin tilbúin í skallægin við, það er ekki neginn engin bolti sem lendir á samherja þegar hann fer langur upp völlin.
Þú veist, ef ég er Sveindís og bara hleypa 100 km hraða og er bara ógeðslega skeri anstæðingu fyrir leikmann fyrir alla anstæðinga, Guðný Árnadóttir fær boltan í hérna lappir í bakverðinu, ég veit alveg að Guðný Árnadóttir er ekki að fara sóla mann, ég veit að Guðný Árnadóttir er ekki að fara senda hann inn á miðjuna á Hildi og taka sjensin á feilsendingu og fá þessi marku að vera tekin úr liðinu út af því að Guðný Árnadóttir er svo hrætt við að gera mistök, alveg eins og held ég, alveg eins og allir leikmennir nánast í varnalínunni í uppspilinu. Þannig að ef ég er Sveindís, þá verð ég náttúrulega væntalega að hugsa, herðu, nú er Guðni með boltan eða Ingibjörg eða, eða whatever skýrum við það er að fara neglunum burt já. Af hverju ég 7 metrum hérna, frá varnalínunni að gefa hafsendurum 7 metra forskot í reisið af hverju trýtla ég ekki upp sekundu áður af því ég á að vita hvað að fara að gera og ekki bara Sveindís, bara allir þessi leikmæðin átta frammi, hver sem það var svona, þú veist mér fannst við spila svo illa úr því að vera í þeim pælingum
Já, algjörlega illa útvart hjá okkur töfum sem leik 2-0 tilfinningarnar hjá leikmannum eftir leikinn á móti Sviss þær voru svakalegar þú veist, við talum við glóti síðan eftir leikinn þar sem hann talar að hann mun bara aldrei fyrirgefa sjálfur sér að fara út á móti Finnlandi Ingibjörg grætur þetta var ljóst að þetta skipti leikmann alveg rosalega miklu máli og var náttúrulega yfirlýst markmið fyrir móta að fara upp úr reilinum og rosa erfitt að ná ekki markmið þessum ásmóti
Já, mann langaði bara að knúsa glótis í þessu viðtali hana þegar þú veist, auðvitað bara þetta var svolítið bara lífið tók hana við og það var ekkit sem hún gat gert í þessu þetta var ekki eins og hún hefði, þú veist að ég veit ekki, þetta var svona það var erfitt að horfa á hana en já, ég held að hafi verið einmitt bara þetta það var svo, væntingarnar voru svo miklar bæði frá þjóðinni og bara þeim sjálfum og þjálfarateiminu og öllum að vera svona langt frá því líka, ekkert negin að vera hana með 0 stig þegar við höfum kannski vonast eftir að vera með 6 eða 4 eða 6 að það var ansi þungt högg getur maður bara að gera það ráð fyrir
algjörlega skiptingarnar í þessum leik fannst mér aðeinsverðar þú veist, Hafrún Rakel kemur hana fyrst, sætis kemur inn á í hálfleik út af meðslum Guðnjar svo Hafrún Rakel leikunni en byrsti leikmærin inn á bekknum, hún var hann að sækja þú veist mér varst rosa skrítið einhvernig en hann hafi ekki sett köttlu eða amundu, dylja kannski, eða hlín bara þú veist, það eru rosa margi mögulegur á bekknum sem eru kannski sóknarsinnari þess að hann sækja þetta mark og vinna hann helst leik að mér fannst ég var að hugsa hana bara í stúkunni þú veist, af hverju eru ekki bara að reyna af hverju eru ekki að gera meira til þess að reyna að vinna leikinn og til þess að reyna að vinna riðilinn að því ég var að horfa í það að við verum að fara í áttalegustlið og við verum að fara að mæta Spáni sko. að reyna að vinna riðilinn og mæta það frekar Ítalíu
Já, þú veist að það getur ekki hugsa þannig að orða að gera svolítið lítið úr bara stað og stund sko núinu að hérna, ég held að í svona sértu bara fyrst og fremst að hugsa það bara við ætlum bara að reyna að skora eitt mark í dag og svo getum við díla við Spán eftir tvær aukur sko en, já, þú veist það er alveg þetta er mjög áhuga að vera ákvörun þú veist, ég meina þjálfarteymi lítur að vita best hvað þær geta og hvað þær geta ekki og hlýtur að vita af hverju þeir náttúrulega vita af hverju þeir taka þessar ákvörðun en það væri alveg forutnilegt að komast inn í mekanismann á bakvið sko.
Þú veist ja, bara aðtökulsest sko og svo að mér fannst Katla til þess að koma ógeðslega vel inn í leikina móti Finnlandi og hann hafði ekki fengið fleiri mínútur hann til þess að reyna töfra eitthvað upp sko
Já, hann var góð á móti Finnlandi
og mjög góð móti Finnlandi og opina skor ekki og svo kemur Já, bara að loka leikurinn á móti Nóri, maður svona hugsa vorum í svipaðri stöðu náttúrulega 2017 þar sem allt fór í keksana á móti Austurríki þar sem vorum bara niðurlegar kannski ekki alveg þannig en töpuðum þessum loka leikur móti Nóri 4-3 þar sem þær eru að spila bara á varlinu sína Ada Hegerberg og Karlin Graham Hansen koma ekkert við sögu leiknum erum ágætis varmennendar í þessu norska liði vinna 4-3 en svona, mér varst þessi leikur ekki góður hjá íslenska liðin, það var svona á köflum frábara fyrstu 5 mínútur eftir það, svona fram að kannski 80. mínútu þá voru norska liði bara að leika sér að okkur sko.
Já, þú veist, þessu sér á 80. mínútu var staðan hún 4-1 þannig að það var svona, þú veist útrúlega mannlegt að bara svona, já, við siglum þessu bara heim En mér fannst, eftir þessar 5 mínútur þarna, mér fannst svo skrítið að sjá, mér fannst við alltaf vera að skrefa eftir í alla bolta og mér fannst einhvern veginn orku, mér fannst bara svona orku leysi í íslenska liðinu versus norska liðinu og mér fannst það eins og það verið fleiri hreinlega inn á vellinum. Það var alltaf einhver laus, það var alltaf einhver sem gat fengið boltan í einhverju svæði og við vorum bara sérstakleina meðinu, mér fannst við alltaf vera svona 2-3 þeimur til þremur skrifum á eftir þeim
Sammála því Gylfi er hann að leikmaður í norska liðinu Signe Gaupset, ég skoði þetta hún spilaði með Brann nýbúna endur sem hefur Brann hún var að eiga helviti koma að leikana
ég er ekki bara eitthvað tvítuðu pjakkur og hún bara geggjuð ég er bara hver er þetta
já, bara geggjaði leikmaður og Glódís talaði fyrir manum líka sem skoraði tvennu í leiknum talaði hana eftir leika og hún fekk í rauninu bara gera það sem hún vildi var að finna svæði og bara bara leika sér einhvern veginn sko.
Já, og þú veist það er náttúrulega líka bara veist, aftur, margt í þessu það eru náttúrulega að spila á mjög hérna, útkvíldu liði Norður og meðan að það voru kannski lítið af breytingum í íslenska liðinu og þreyttar líkamlega, klárlega og andlega ennþá þreyttari þannig að það er náttúrulega bara það er bara erfitt skýrum við, þú veist hvert skref er þingra og þingra þegar að þú ert lentur undir á móti hérna Noregi í leik sem að skiptir þig engu máli nema stolti, þú veist þá ertu, þetta er bara mjög erfitt að vera að spila svona leik held ég
Förum heim með núllstig allir leikin er svona eiginlega vombrið þegar við horfum bara svona á þetta, þú voru að tala svona leikskiplaði og eitthvað svona áðan hvað hefðu við vilja bara sjá liði gera betur á þessu móti?
Mér fannst svona vant að koma þessum svona stærstu nöfnum og bestu leikmenn í þær stöður sem maður kannski vilja vera, þú veist, Karolína Lea einhvern veginn bara sást valla í mótinu í heildsinni fannst manni og hún á að vera svona sá leikmaður sem er að skapa fyrir okkur og Sveindís, mér finnst svona þú veist, við vorum aldrei að finna Sveindís einhvern veginn inn fyrir mér fannst þeim svo mikið vera að finna hann í lappir sem hún vissulega getur alveg, en Sveindís er hættulegust þegar hún fær bara boltan og fær bara að fara í reis við varnamannin að þess að það er að pæla í boltanum en neitt, hún þarf bara að taka hann og hún mun gera það í 100 skiptum á 100 þannig að ég fann svona einhvern veginn að koma þeim svona bestu leikmennunum okkar í þær stuðir sem þeim líður best í, fannst mér svona mér fannst það ekki gerast nóg oft
Mér finnst bara, ég veit ekki hvort að þetta er ósangjant og ég veit ekki hvort að ég er bara að grípa ykkur moment þar sem hún er kannski nýbúin að spretta fjóru sinni fram og tilbaka út af því að hún er alltaf mjög duglegur leikmaður en mér finnst, ég er alveg sammála mér finnst svo oft sem að maður horfir á leik og maður hugsar af hverju er hún ekki að taka þetta hlaup og af hverju er hún ekki að staðsett þarna út af ég held að ef að hún myndi koma meira af hérna, því inn í vopnabúru sér, þá væri hún veist, 30% betri leikmaður en hún er í dag og hún er alveg nógu í dag finnst mér, þannig að
hún er bara alveg við það að komast í heimsklass held ég
já Nö, hvað er heimsklass?
Já, nokkulega, en veist, maður veist, horfir hún leik kannski móti Nóri það sem hún bara það sem mér fannst hún einhvern veginn sína sér rétt að andlit veist sjá annað markið sem Ísland skorar þetta getur hún sko.
Já, og kemur nei já, og fyrsta markið líka kemur í kjölfarið á að hún sprengir upp þarna og leggur hann á köklu, kemur ekki hotni upp
því, jú,
sem að herra, þú veist, jú, skýrum mig, þú veist, bara hún er alltaf frábær hérna, í mjög mörgu og ég svona, maður veit ekki skýrum mig hvort að það sé, veist, hvort að maður sé ósangjarn að ætlast til þess að hún taki ennþá meiri hlaup út af því að veist, það er bara þannig, ef að hún er að fara að vera, eða ef hún er heimsklassaleikmaður í dag, eða ef hún mun einhvern tímann verða heimsklassaleikmaður, þá verður það utan þennan hraða sem hún hefur, þú veist, það verður hennar eiginleiki bara alveg eins og Mbappe væri ekki heimsklassaleikmaður ef hann væri ekki svona ógæslega fljótur eða Alfonso Davies eða einhverja svona gæður
fyrir alla þessar blaman og spyr þjálfara hinnarlegana bara hvað hræðistu mest í íslenska lið og nefna allir þjálfararnir hraðan í Sveindísi
Var þetta ekki líka á einhverju TikToki á Íslandi? Var þetta ekki eiginleiki sem alla stelpunna vildi?
Jú, nokkulega
Ég með þú kemst helviti langt á því að hlaupa, þú veist hvað er langt síðan, hún var bara hraðast í leikmaður í Evrópu
Já, bara 2-3 ár síðan
Já, það var eitthvað svo leiðist, þú veist, það sem að bara engin var að klokka hraðan sem að hún er að hlaupa á og að sjálfsögur verður hún að spilin á það en það er svo oft einhver svona moment þar sem maður er svona ákvarðanatökunar og eitthvað svona var svona ef að þetta væri, að þá væri hún sko óstöðandi þannig að það svona, getur orðið svolítið frustrerandi að svona, að því hún er svo góð og maður er alltaf svona, já
En er það ekki bara þannig eiginlega alltaf með svona rosalega explosive leikmenn,
þú veist, jú, þú bara hleypir ræðarinn og hugsar eitthvað,
þú færð aldrei, já, meina, þú veist, þú færð aldrei allan pakkan, og leikmennir sem eru með þetta sem þú ert að tala það eru leikmenn sem hafa örugglega þurft að læra það í fjórðaflokki og þriðaflokki. Já, meina, já, þú veist, ég er ekkit á því að Sveindís hafi verið að fá boltan einhver millisvæði í fjórðaflokki kepla ykkur. Nei. Þetta hefur verið bara, heyrðu, svo bara stendum við á hana og bara trýtla fram að skýrum við. Hún hefur kannski, það er svo sjaldgæft að fá leikmann sem er með allt, og ég held að það sé bara ekkert nema tími sem að geti hjálpað þar, og það bara, við verðum bara vona að það komi með tímanum.
Ég held að þú nefndir Karolínu Leu, mér finnst þú frábæra á EM 2022, þú svona var rísandi stjarn á því móti, svona eins og nefndir, þú pínu tínd bara þessu móti, við vorum ekki að finna hana í þau svæði sem hún er, hvernig, þú hvað hún, svæðin sem geta hjálpa henni að hjálpa liðinu.
Já, nei, við bara fundum hana eiginlega bara ekki neinum leika á þessum móti, að neinum viti, sko, sem að er svona, mér finnst ofti að horfa á þetta liðin svo að vera svona föst í lyftu, ég svona mér langar svo að ekkert negin ég bara verð svo svona mér langar bara að öskra ekkert negin, en bara ég fæði svona innilokunni kenda því að þetta er ekkert negin svo, þetta er svona að gerast svo ekkert negin kemur síðasta sendingin og hún er aðeins fyrir aftan leikmannin eða eitthvað, mér fannst, þú veist, hún var ofta lendi því að einhvern veginn sendingandar á hana voru aðeins fyrir aftan, þá þarf hún að hæja á sér og þá var momentið einhvern veginn horfið. Þannig að já, en þetta móti á henni var ekki, eins og segir, 2022 þá var hún frábær, en hún náði ekki að fylgja því eftir.
Var einhver leikmenn sem svona takið út úr þessu og bara voru góðar?
Ég var að hugsa það bara fyrir svona tvei myndum.
Já.
Vá hvað þetta er ógeðislega neikvætt, þetta er okkur neikvæðast að bara hlaðvarp sem að ég nokkuð tíman bara heyrst, sko, og ég bara og ég fæ bara svona, þetta er alveg búið eiginlega dæmi, ég var bara mjög ferskur, ég var bara hérna í skrautklæðina þennum að mæti í gólfi, sko,
nákvæmlega.
Ég eftir að sökk í gólfi en, og ég var að hug, ég fór bara, þú veist, hvar er þetta jákvæða? En það er náttúrulega bara því miður ekkert brjálaslega mikið.
Þetta er bara svona ákveðið svartnætti núna bara.
Já, og ég meina, þú veist, maður vill ekki vera, þú veist, maður vill ekki vera, þú veist, að því, neikvæðni selur, skýrur mig, þú veist, það bara fólk elskar og þrýfst í neikvæðni og bara væri til að lesa neikvæða fréttir alla daginn, sko, þannig að þú veist, ég veit alveg hvort það gera þetta, þú ert lærður, sko. nei, en bara, þú veist, en maður, maður vill áttúrulega geta verið bara fyrst og fremst bara að þetta sé bara sanngjörn umræða. En það er ekki mjög mikið af jákvæðum punktum í þessu. Katla var mjög góð í finnska leiknum, átti góð innkomu þar.
Var ekki frábærum á Núri.
Nei, en hérna, en við erum að tala um jákvæðum punktar, við erum að tala um finnska leikin. Og ég veit það ekki, þú veist, er þetta ekki bara, þú veist, Cecilia, bara þarf ekki að skamma sín, ég ætla ekki að orða þannig, hún þarf ekki að vera brjálu, hún þarf ekki að vera mjög ósótt með sjálfa sig á þessu móti, en svo er bara, þú veist, svo er aftur svo margt í þessu sem að maður, þetta er svo mikil heilda mynd sem að maður er að reyna að pæla í, skiljum við, og bara, þú veist, í hvað stöðu ertu að setja leikmennina, þú veist, í hvað stöðu ertu að setja bara þetta, ég var að tala þetta, og Guðný Árnadóttur fyrir sem dæmi þegar hún fær hann í lappir í hægri bakverðinum og þú veist og hún er ekki að fara að gera hérna tvo af þessum þremur möguleikum sem hún hefur, hún er að fara að taka auðvitaðstu kostin, en þú veist, í hvað stöður það setja hana með að láta hana að fá boltan, þú veist, og er það út af því að það er það sem er ætlast til, þú veist, er það teiknað upp að boltin fari út á bakverð og þær sparkjunum upp eða hafsendarnir sparkjunum, þú veist, Ingibjörg á móti Noregi, þú veist, hún náttúrulega mér minnir að nokkur mínútum fyrir fyrsta markið hafi Ingibjörg tekið nákvæmlega þessa diagonal sendingu inn á miðjuna og loppa hann beint á Noreg og það er náði ekki að refsökur, svo gerum hún það aftur, þá hugsa maður pítu, þetta er eitthvað pattern sem var teiknað upp fyrir þennan leik og bara, veist, ekkert mál, bara það voru alltaf konu með, veist, minna, veist, það er að setja sér hugrökk sending, skiljum við, þetta er annarkvist þetta hugrökkja heimska, það er með þunnlína milli, en kallum þetta bara hugrökkji. Og hérna, þú veist, þá er spurningi, erum við að gera leikmanninum greiða með að setja hann í þessa stöðu, ræður hann við þetta, kannski ræður hann bara ekki við þetta, ég veit það ekki. Þannig að maður veit aldrei, þú veist, hvort er þetta út af því að leikmann er að fylgja einhverju plani eða er þetta út af því að leikmenn geta bara ekki betur eða er þetta út af því að planið henda kannski ekki, þú veist, leikmennunum.
Það er kannski bara að blanda af öllu.
Líklega er þetta það, yfirleitt er þetta að blanda af öllu og svo ógæslega er þetta að koma þetta og alltaf krifja af hverju heimsendir áttu sér stað, þú veist, það bara, það er svo margt sem að gerðist og það er svo ósækert að taka bara, já, hérna, Jóna Jóns, hún var alveg ömurleg, hún var vandamáli, þú veist, það bara, það er svo ósækert þegar að það eru 990.000 önnur, hérna, vandamál.
Að svara við þessara spurningu var að segja siglega að þarf ekki að skemma sín.
Já, ég meina.
Ég held að heilt yfir að þá hafi sessa verið besti leikmaður liðsins á þessu móti og hún, þú veist, svo tölum við maðan, þetta vænkaf og þessi hæð sem hún hefur, þú veist, fyrirgjafir eru bara, þú veist, hún grætur úr hlátri þegar það er komin í teginn, en svo voru samt alveg nokkuð mörg sem maður hefði alveg vilja sjá hana verja og maður veit að hún getur varið, þú veist, við erum jafn gamlar, ég er búin að fylgjast með henni ansi lengi og þetta er bara unreal talent sem við eigum, þannig að maður svona býst við svo miklu frá henni sem maður kannski verður hann að falli líka þegar að það verða svona einhver mistök að þegar maður bara veit hún getur betur en heilt yfir held ég að hún hefði verið okkar besti leikmaður á þessu móti.
Hann tók saman svona meðalengunir, það voru þarna þrý leikmenn sem voru yfir fimm í meðalengunum á þessu móti.
Yfir fimm?
Já.
Já. Í einhverju sófaskóri eitthvað?
Nei, bara hjá mér.
Já, já, það
er maður bara harður í einhvern.
Já, já, neikvæðni sér.
Sessa var með 6, Hlín var með 5,5. Hún spilaði 2 leiki, hún fekk 7 fyrir annar leikin og 4 fyrir hinn leikin. Fekk frábæra innkoma hjá hann á móti Nóri. Alexandra Jónsdóttir var með 5,3 leika. Hún með aðstum góð, allt í lagi. Aðri leikmenn voru með minna, Sveindís Katla og Sandra Mari voru með 5 í meðalengun.
Ég held að sé samt, þú veist, þær eru líka bara ósáttar og tölu alveg með að við tölum eftirleik, þær eru bara líka ósáttar með eigin framistu, þú veist, ég held að sé alveg svona, þú veist, auðvitað mun þetta sitja í þeim ansi lengi þetta mót og allt þetta, þú hristir þetta ekki af þeir bara á einum degi eitthvað og ert bara ferskur í dag bara fyrir golf, sko, það er enginn að fyrir golf í dag í hvernalast, en, þú veist, ég held samt að, þú veist, það er alveg möguleiki á því að þetta hafi bara, við höfum bara verið að runna illa í þessum móti og við séum actually bara drullu góðar ennþá sko, það er alveg möguleikin á því.
Stundum bara áttu ekki mótið þitt skilur.
Já, þú veist, þetta er líka bara, þú veist, stundum er þetta bara líka óöfnið, þú veist, hvað ef að einhver einn leikmaður hefði hérna, ekki verið meittur og geta verið valinn í hópinn, skilur mig, hefði það breytt bara kemisturinn algjörlega í einhverjum sóknarleik og hefði það bara opnað fyrir einhver tækifæru og whatever, skilur mig, þú veist, hvað ef að
hvað Selmasól hefði verið með?
Já, þú veist, hvað ef Glódís hefði, ef að Selmasól hefði kannski hún byrja frekar en Hildur Antons og þá hefði kannski ekki komið rautt spjald í leikinn og þá hefði kannski hefði ekki lent undir þá, en kannski hefði lent 3-0 undir þá. Hvað ef Glódís hefði, þú veist, bara klára leikinn á móti Finnlandi út af því að, þú veist, maður var alveg þrátt fyrir að Finnland var að komast á okkar inn í okkar vítateig frekar auðveldlega, þá veist, mann leiði aldrei eitthvað hræðilega þó að manni fannst þeim betri og Glódís náttúrulega bara með þessa ótrúlegu bara áru bara sem að bara lætur manni bara líða vel, þú veist, þetta er bara hún hætti að vera forseti, bara er hún hætti að spila
framtíða forseti.
Já, hann er bara ágríns. En
þú veist, Ingberg talaði líka um það bara í fyrsta leiknum, Glódís bara verið ógæslega ólík sjálfu sér og hann bara ekki að tala og
já,
hann bara heyrði ekki í henni.
Stress sem við töluðum með mann, ég held að þetta hafi ekkit hjálpa.
Nei, nei.
Og, þú veist, að Glódís var mjög greinilega ekki hún sjálf og hennar svona nærvera var kannski ekki áþreifanlega og venjulega.
Og bara þessi litlu moment, þú veist, bara eitt af þessu hefði kannski þurft að detta, kannski bara, þú veist, ekki rautt spjald eða kannski bara að verja þetta skot eða kannski
slá inn
eða hérna jafna, hérna Sveindís að jafna, þú veist, við erum ekki að segja, þú færð aldrei öll þessi moment með þér, en kannski ef eitt af þessu momentum hefði lent með okkur.
Það fjalla ekkert með okkur á þessu móti.
Nei, þú veist.
En frammeistan var líka ekki góð.
Líklega fjalla ekkert með okkur, en kannski fjall mjög margt með okkur, kannski vorum við mjög heppin að hérna, Finnland skora ekki 3 mörk í fyrirháleik í þessum færum sem þær fengu, eða stöðum sem þær fengu þar og, þú veist, maður veist, þetta, já, ég veit það ekki.
Alls konar hugsanir þetta mót.
Já, bara, þú veist, mér finnst svo ógíslega leiðalegt þegar að vera að segja bara ekki, já, við töpum út að uppspila og svo leiðalegt, þú veist, mér finnst það svo mikil einföldun og mér finnst það svo, ég er svo ósámálaði að það sé hægt að pinni þetta á eitthvað eitt, en ég er samt líka ósámálaði að vera í einhverjum pollínuleik og vera eitthvað, Já, þetta var bara óöfni.
Já.
Það var bara út
að getum ekki verið í því sko.
Skemmtu banani sem glóti sporaði fyrir þremtum. Það var ástæðan. Það bara nei, ekkert endilega, kannski, kannski ekki. Það er bara verðum bara að reyna eða bara þúst KSI, það bara að reyna meta það hvað var þetta. Svo er annað þessu, eitt viðbót líka. Þúst kannski eru leikmennir bara ekki betri. Við vorum að tala um þetta áðan bara þúst með hérna bara hvað level við erum að spila á. Þúst þetta eru 16 lið á EM, eða ekki?
Jú.
Og tökum bara hérna tökum bara 16 bestu liðin í Evrópu. Hvað lið eru það? Komum við með eitthvað dæmi.
16 bestu liðin í Evrópu í félagslið.
Já.
Barcelona, Arsenal, Manchester United, Chelsea, þarna Lyon, Bayern München, Wolfsburg.
Já. Ok, 16 lið, búum til þessi 16 lið. Hvað, þú veist, hvað eigum við marga leikmenn sem eru að spila í þessum sem að spila í þessum lögum, er það
eitt leikmaður,
já.
Þetta er kannski þrýr, setur yndir í þessa,
nei,
kannski ekki
ég held ekki, sko, ekki top 6
nei.
En þú veist það bara svona, ok, við eigum eitt leikmann í þessum 16, þú veist þetta er 170 leikmann eða eitthvað og eiga öll hinn liðin þá 159 leikmann í þessum lögum, þú veist fætti hvert við fara
með sér
þetta er, þú veist, kannski eru við bara 17. til 30. annar besta lið og það er okkar leikmenn eru kannski þar og það er bara allt í góði að það er og þá fyrir maður að pæla kannski vill hérna, vill þjálfarateymið kannski langar þá alveg að spila betri fótbolta, kannski meta þeirra þannig leikmennir okkar eru ekki eins góðir og leikmennir í hinuliðunum, við getum það ekki og það eða út með tvö lið annar liðið er mjög gott í bara fótbolta, er betri en hitlið lélega liði getur ekkit eitthvað já, við ætlum að spila þeirra bolta og ætlum að spila þetta betri fótbolta og veist, þá ertu líklega að fara að tapa leiknum fattiði mig, kannski er það mat þjálfarana, bara við verðum að gera þetta svona alveg eins og það var mat þjálfarana þegar við tökum hérna vinsalegi samanburðurinn, kallaliði hérna 2016, það var bara mat þjálfarana það var bara, veist, þeir mættu bara eru já, stakar mínir, Kári og Raggi er ekki eins góðir í fótbolta og bara, hini gætnir, þeir eru ekki skóðir að sparki í boltan, af hverju ættu að láta þá gefa hann inn á miðuna á Aron Einar þegar að hinir eru að gefa hann á Sjavi þú veist, nei, gefum hann á Kolbein er betri skallamaður en hérna, David Villa og einhverju gæðar, finnum hann og svo bara kúku við eitthvað það er allt í lagi út af fyrir sig ef þú ætlar að gera það þannig en þá getur kannski ekki verið að tala eins og þú sért bara að fara í undanúrslit með lið, þú veist eins og þú sér, já við erum bara besta lið við erum bara, veist, það, ég man ekki eftir að kallalandslið hafi verið að tala þannig á EM
Nei.
Ég man eftir að þeir hafi verið að tala við erum alls ekki besta lið hérna, en það er enginn sem er að við getum í unnið næsta leik, við getum alltaf unnið
er heimslið sem þá bara blekja það?
Já, hvað ertu eitthvað bilar? Þessi heim þetta er eitthvað Coca-Cola dóta listi, þú veist, þetta er bara ég tek ekkert mark á sem heimslista En, úst, að ég veit ekki
Já.
Það er margt í þessu
Mikið rætt núna framtíð Steina Halldórs með liði hvort hann er að vera áfram, hann er með samning áfram út undakeppni HM, kannski eins skríti og það er langarilegt að ræðina samning og gerður fyrir Evrópumótið í Englandi 2022 hann fekk bara eitthvað 5 ára samning hann að fyrir raun ekki að gera neitt með liðið en, úst búin að gera fína hluti og alltaf mér finnst það búið að vera svolítið mikið upp og niður fór niður eftir Evrumótið, komust ekki inn á HM og gráðlegan hátt leikir á móti Hollandi og Portugal komust inn á EM, vinnum Þýskaland og Laugardalsvelli, vinnum Danmörku í þjóðadeildinni og svo þetta Evrumót bara hvað finnst ykkur á hann að vera áfram með þetta lið?
Ég veit að ég fer svona eftir dögum hvað mér finnst stundum er ég bara, ég held að þurfi eitthvað nýtt að inn og svo eru svona ég veit ekki, mér er svo erfitt að svara þessu og það er svona, en ég held að vera ekkert eitthvað hræðilegt að fá eitthvað nýtt inn sko, og sjá hvernig það fer, en
svo er líka sko, hvað mjölugar er í búi
já, svo er það sko
já, þú veist, það er alltaf þannig að það þarf alltaf að það þarf að vera eitthvað, þú veist það þarf að það vera eitthvað betra sem kæmi inn en hérna
finnst þér eitthvað spennandi kostur í búi?
Já, meni að þú veist, ég er svo sem kann illa við að vera velta ykkur við steinum um eitthvað kosti þegar að ranna maður samningsbundin í eitt ári viðbútt, sko. Ég held að það sé ólíklegt að KSI muni meta þannig að það sé skynsamlega ákvörun að fara að reka þjálfara sem á eitt ár eftir á samningi. Ég held að þeir muni ekki rekan sko, en ég er ekki, veit ekki hvað gerist, veist, eitt ár er langur, veist, er fljótt að líða allt það, en veist, það getur margt gerst á einu ári, veist, kannski mun byrta til á næsta árinu og kannski mun eitthvað gerast þá, þegar samningurinn er renn út og þá vilja allir bara hérna, endur sem ég á eitthvað svo leiðis, maður veit aldrei hvað er að fara að gerast, en ég held að þau sé ekki að fara borga tveimur þjálfurum næsta árið, veist, svo er þetta líka bara, þegar að það er búið að vinna eitthvað faglega vinnu hérna og greina þetta og greina bara síðustu bara tíu leiki hvernig sem þú vilt greina þá, hvort sem ætlar að taka hérna úrslitið eða framistöðu eða móralega, whatever, kultúra, hvað sem ætlar að meta að þú er búin að greina þetta og hver er niðurstaðan? Er niðurstaða stjórnenda KSÍ bara, já, við erum með geðsjúka leikmenn, þeir eru ógislega góðir og það er bara ótrúlegt að þjálfarinn hafi ekki náð meira út úr þessu liði. Ef það er staðan þá náttúrulega eru væntanlega betri kostir út að liðið í heildsinni stóð sig ekki vel. En kannski er þetta bara að leikmennirnir eru ekki nógu góðir til að komast í áttaliða úrslit. Það er engin skömm af því að Ísland sé ekki topp átta þjóðir í Evrópu. Það er engin að skamma sín fyrir, það er engin að segja einhver sé ömulur. Það er bara, kannski erum við bara ekki þar. Kannski erum við bara 9. til 16. besta liði Evrópu. Það er bara líka frábært og þá, þú veist, ef að leikmennirnir eru þar, þá er þjálfarinn bara að gera bara góða hluti. Hann var að þjálfa liðið sem komst á þetta mót, fullt að liðin komist ekki á þetta mót, stærri þjóðir komist ekki á þetta mót og alls konar svona sem að spila hann inn í.
Finnst þér Steinur á réttur leið með þetta liðið?
Sko, að því að maður er svo fastur í nútímanum og svona því sem er nýbúið að gerast og yes. Þetta síðasta ár hjá þessu liði er náttúrulega bara búið að vera ekki gott og mér finnst svona, þú veist, eins og þessu móti það er svona, það sem setur mest eftir í manni er ekkert neginn frammistaðan á mótinu. Þetta var svona, jú, þetta er hægt að horfa í að þetta datt ekki með okkur og ef að þetta er dottið með okkur, mér finnst bara svona heilt yfir, þá var þetta bara vont áhorfs ekkert neginn, þannig að ég er svona. En svo þess að segja, þú veist, er eitthvað betra til að koma inn, ég veit það ekki, ég bara, en svona, síðustu leikir, þá myndi ég segja nei, en ég, mér finnst ótrúlega erfitt að dæmi það.
Við veist, vitum, hann er frábær þjálfari að sagða með Breiðablik og svo spurning hvort hann sé ennþá með hópinn, manni líður alveg þannig, svo, eftir þetta erum og Dani Brynjas fer hann í viðtal og segist þú ósátt með að fá ekki að tengja saman tvo leiki á honum og svo þetta skot frá Andra Sigþó og svona á Instagram og svona, hvað finnst þau um það, þú veist, bara kannski þessa tvo hluti?
Ég held að fólk sé bara svolítið heitt og hátti fyrir til leik, þannig að því svona, þú veist, við erum svo erfitt að alltaf bara segja eitthvað eftir, þú veist, í viðtali beintið til leik, auðvitað er bara, mann er heitt í hamsi og þú veist, ég er ekki vissum að Dagný færi viðtali í dag og hún myndi láta það út sér, annars ég veit það.
Ná, og hvað sagði hún ákvöld? Hún sagði, Steini hefur ekki leift mér að tengja saman tvo leikið. Hálfvitin sem hann er, sagði hann ekki bara þessa staðurinn, það er bara staðan.
Jú. En maður er ekki vanur að heyra kannski frá svona leikmenn, hún sagði bara hún væri ósátt.
Já,
og Hlín sagði líka hún væri ósátt, það fá ekki að spila meira á þessu móti og svo segir Andri Sigþór og svo dóttir sem hafi valið rátt landslið.
Já, já, það er bara ykkur stemmingu. Þetta, já, veist.
Valdi Amanda rátt landslið?
Erum við eitthvað vissum að hún var að spila eitthvað fullt með þessu norska landsliða?
Nei, ég held ekki sko.
Ég er ekkit vissum það sko. Ekki það, Amanda er frábær leikmaður. En
má væri alveg til að segja hún spila meira í þessu íslenska landsliði sko.
Já, og þú veist, hvað var að Sviss leikur það sem hún kom ekkit inn á?
Já, og Sviss hún fylgum kom ekkit inn
á. Já, leikum, sko. Það er svona eins og á móti Sviss sem þú tala maður, maður hefði svona vilja fá leikmenn sem voru kannski líklegri til að brjóta þetta upp einhvern veginn og búa eitthvað til, en þú veist, ég. Það er lítur að vera eitthvað rástað fyrir að hann er ekki að nota hana, en hver hún er, ég veit það ekki, en eins og þú segir, það væri mjög gaman að sjá hann að fá, af því að hún hefur valla fengið, finnst manni tækifæri að ykkur alvöru í þessu liði.
Kemur inn í hópur fyrir EM 2022, nú liðin þrjú ár síðan, valla búin að snetta grasi, sko.
Æmitt.
Svona er þetta, veist, næsta máldagsgur er að komast inn á HM í Brasilíu, fara til Rio de Janeiro 2027, aldrei komist inn á HM aður. eru að fara að gera það núna kílu?
bara við ekki það, ég bara hef ekki hugmynd um það sko. Ég veit ekki einu sinni
það er ekki búið að draga í riðlega
já, okay. Ég var að fara að segja, ég veit ekki einu sinni hvað riðli verum
þurfum náttúrulega að byrja að vinna Norður Íra núna í október í NV til þess að halda okkur í Adel þjóðatöðunar þá eru möguleikarnir strax orðnir meiri það er fyrsta mál að dagskrá
já nei, minna, þú veist, það er bara bara ný undankeppni þá og bara nýtt mót og minna, þú veist, það lífið heldur alveg áfram og það er þó að þú tapir einhverjum einum leik það þýðir ekki að þú getur ekki verið bjartsýnn fyrir næsta, þú veist, þannig að ég held að það er bara að byrja allir á núlpúti og það er allir með núlstig og allt þetta annað, ég veit það ekki, sko mér langa bara svo ótrúlega mikið að íslenska landsliði sé eitthvað svona sem að er að sameina þjóðina og eitthvað sem að allir halda með mér finnst svona þú veist, það var frábær stuðningur í stúkunni maður sá það bara úr útsendingunni bara, þú veist, að það, maður heyriði bara mest í Íslandi bara í öllum leikjunum, alltaf
meira að segja þróttið sem að sýsla sko hafis
já, bara geggjað og maður var bara svona stoltur einhvern veginn, bara vát djúlega þetta flott hjá bara okkur og velgerst og en þú veist, það er bara það er ýmislegt, þú veist, bara hérna, fjölmiðlar í fílu að fá ekki meira aðgengi að leikmönnum og þjálfurum og hérna, þjálfarinn í fílu út í fjölmiðla fyrir að vera bulla og fyrir að vera naut heimskir og eitthvað þú veist, og bara svona ég er bara einhver lalli lagergómur bara, þú veist, mér langar bara að vakna á daginn og lesa fréttir bara landsliði, skýrðu mig, á hverju ég að lesa eitthvað, þú veist hver er Sindri, þú veist á hverju ég að lesa hans ég naut heim, þú veist, bara gaur ég nenni þess ekki, segðu mér á hverju Karolína skoraði ekki á þessu móti þú veist, bara tölum bolta þú veist, bara hvað er að gerast þetta mér langar bara svo mikið að þetta sé þannig og bara þú veist, og bara hei, þú veist, ok við ætlum að reyna að fá hérna alla með við ætlum að reyna, hérna, þú veist, og þú veist, það þarf náttúrulega að fá fjölmiðla með það fjölmiðla stýra umræðinu og það þarf að bera virðingu fyrir fjölmiðlum gefa þeim aðgengi sem að þú veist er bara, þú veist, ég held að það sé, menn sé ósámála hvort það hafa gert eða ekki eða hversu vel hafa gert að bara reyna að búa til eitthvað svona snjóbolta eitthvað stemmingsbolta sem að getum farið að rúlla og bara, og við getum farið bara, hei, þú veist, ok, og bara og það er líka, næsta skrefið því væri bara hvað erum við að gera ég held að þú veist, það er það sem að mér margir sem eru að fylgjast með hérna, fótbolta, hérna, kvennafótbolta og fjallum fótbolta, kvennafótbolta og hafa sterkar skoðanir á kvennafótbolta sem er annar punktur sem er mjög jákvætt að er komið núna, vægasagt sterkarskoðanir, það er svo ótrúlega gott að til þess að fá þjóðina saman í lið, þá er svo gott að vera bara, heyrðu, þetta er það sem við erum að reyna að gera. Við erum, bara aftur, tökum dæmi, bara Heimir Hallgríms hérna, við erum bara svo þið vitið að Ísland, við munum ekki reyna að verða einhver B-típa af Spáni. Við ætlum ekki að reyna að verða eitthvað possessionlið. Ef þið viljið sjá okkur sjálflegið haldi í bolta, þá skulið þið fara að halda með Spáni, ekki halda með okkur. Við ætlum að gera þetta svona og það vissu alltaf allir hvert við vorum að stefna og núna bara, fyrst snerist um úrslit svo hættu úrslitir að koma, þá fórðast um frammist, þú getur ekki bara alltaf hérna, valið hvað hendar finnst mér, ég vil bara að einhver gefi þú út hvort sem að það er bara KSI eða hvort það er Steini eða leikminn, ég vil bara vita á hvaða vegferð erum við hérna og ég er mjög líklegur að vilja sæna mig inn í þá veist, ef við ætlum að fara í úst ég skal bara, já, fokkint, veist, ég ætla ekki að fara að þjálfa hannig, hérna mittlið en ef að landsliði mitt er að fara að sækja úrslit eins og gerðist hérna, eins og kallalandsliði hefur gert alltaf bara, ég er onn sko, bara geðvitt en þá ætla ég ekki að vera ennþá svektur gamalt kalla hérna, öskra á skýin bara eitthvað, okkur erum við ekki að halda betur í boltan nei, þá bara veit ég það, við ætlum ekki að halda í boltan Ingibjörg er að fara sparkunum fram og við erum að fara að reyna að finna Sveindís í svæði og þá vitum við það, Sveindís er að fara að vera í svæðin veist. Vá, gaman allir með, allir til í þetta styðjum þetta, áfram hérna, áfram direct fótbolti, skýrum við, allir til. Mér langar það.
Elísa, hvað vilt þú fyrir næsta Evrópumót þegar fyrir maður sjötta Evrópumót yfir það?
Ég tek alveg undir þetta, ég bara svo mér finnst svo óskýrt hvaða plani við erum að spila eftir og svo einhvern veginn, þú veist, maður horfir á leikinn maður er bara, ok afsaki, og maður er bara, ok hvað er planið? Svo horfir maður á leikinn og maður er ennþá bara, ok hvað er planið? Af því að það er svo rosalega, ok, við ætlum að reyna að spila hérna eins út, en svo panik og við setjum að langt fram en það er engin frammi sem er að búast við að fá boltan svo eftir leik eru þau spurði já, var eitthvað plan? Og það bara, já, það var plan en það einhvern veginn, mér finnst aldrei neitt vita planið, mér langar bara ég tek bara undir þetta, að sjá eitthvað sem að maður er svona ok, þetta er allavega það sem maður er verið að reyna, mér finnst það svo mikið vanta ég horfi bara á þetta lið og það er bara þetta er bara eitthvað og já, ég held að það sé svona helsta er að bara svona hvað hverju má búast við, ég veit aldrei hvað ég fæ þegar ég kveiki á landsleikum
Það ég gerir kröfu árangur og ég fara upp úr reyðlunum næst það er komin tíma
en svo er líka alveg þetta að segja að kannski er einmitt planið mjög skýrt út af því að það er búið að vera að tala í tíu leiki spila svona fótbolta við erum alltaf að tala sama fótbolta við erum alltaf fúli yfir sama fótboltanum sem hefur verið að spila en mér finnst þetta bara mér finnst bara skilaboðin svo misvísandi þú veist stundum er talað eitthvað hugrekki og fótboltinn sem að landsliði búið að spila hann í síðustu leikjum er allt annað en hugrakkur. Það er rosalega fátt sem að ég myndi kalla hugrekki við það hvernig íslenska landsliði spilar. Það þurfa ekkit öll lið að vera hugrakk. Það er ekkit eitthvað sem að þarfa enginn á öll fótboltalið. En ekki segja mér að þið ætla að vera hugrakk þegar að þið ætla að spila svona. Ekki segja mér að þið ætla að pæla í frammistöðu og segja mér svo að þið ætla að pæla í úrslitum út af því að þið unnuð og voru umlar, þá var þið á úrslitin voru það sem vorum að sækjast og svo næst tappi 7-0 já, en frammist að það var góð vorum svo, veist, bara veist, það er minnst bara svona veist, skilabóðin líka og bara hvert við erum að fara sem að allavega, ég fyrir mér fer ekki saman hljóðmynd ég er ekki að segja þetta tengjast
landsleiksbolti er bara úrslita business já. Það er eiginlega öllum drulli sami frammistu og vinnu landsleik sko.
Það er snöfnilega svolítið það er svolítið máli í þessu það er færði ekkert marga leiki í landsleikjabransunum snýst kannski já, snýst bara mikið úrslit og þau koma ekki þessum móti 2025, ótrúlega vonbreiði fyrir Ísland en hvað leiðir að fara að vinna þetta mót?
Ég er bara spáð
Jú, það er leiðilegt svara en það er bara eina rétt að svara held ég já, það maður, eru ókvænlegar
sko. Ég sá spáðin hann á móti Portugal hann að ég fyrst að leiknum á þetta er á EM og maður bara hugsaði að þetta er bara einhver önnur maskína
þetta er bara önrýl að horfa á þetta sko. Þetta er bara eitthvað já, þær eru ekkit eðlilega góðar
þær eru fárnlega góðar, englendingarnir svona skemmtilega líka
já, þær eru alltaf það er líka alltaf eitthvað stemmingi kringum mennska lið talandi um TikTok og samfélagsmiðla þær hafa verið
öflugar þær eru þær á TikTok
þær eru á TikTok og þær eru öflugar þar og hann að Instagram og
Ella Tún og Alessia Rúss
þá tapa þær í áttalega
Það er að fara, maður það svítið það í áttalega, það verður örgulegur Frakland, Þýskaland líka og ja, Spot Swiss, ég held að hann færi svona 6-0 ég er svona, bara veit ekki hvað hefur gæst við hefur maður spána sko. Það hefur verið vont Lokin, það voru fréttir hennar íslenski boltinn að styttist í að hann farið aftur á stað hvað gerði þið skemmtilegt í fríinu? Þú fórst í tene, Gilvi?
Ég fór í fyrst og fremst í vinnuferð hérna kanna aðstæður fyrir hérna æfingarferð á næsta ári og hérna jú það var golfvöllin nálægt þannig að ég spilaði smá golf og hérna naut þess bara í sólinni þessa tvo tíma á dag sem að fór ekki vinnu
Elsa, gerðu þú eitthvað sérst þetta?
Heyrðu, já, ég fór til Hollands ætlaði þetta Sviss en ég eins og ég sagði hann, ég var ekki tilbúin að borga hótel í Sviss þannig að ég fór að heimsóti vinkonu í Hollandi sem er að læra þar
Þannig að hótelin í Sviss mjög dýr ekki mikil gæði kannski ekki mikil,
mikið fyrir lítið
mikið fyrir lítið og ekki mikil loftræsting heldur og það er vont í just, meira 30 stuð að hita og er ekki mikil loftræsting þannig að voru fréttir í íslenska boltanum núna á dögunum í þessu fríja víkingar skiptum þjálfara John Andrews hætt látum fara og Bjössi Sigurbjörns líka John náttúrulega gerði víkingar bikarmeisturum og komum upp í bestu deildina komin nýr maður í brúna Einar Guðnason Elisa, sem fyrrum leikmaður víkings hvernig bara svona lístir á þetta
ég held að þetta sé sko svona með hvernig þetta var að þessu tímbili þá held ég að John hafi bara verið svolítið komin á svona einhvern endapunkt með þetta lið þannig að ég held að þetta hafi verið bara réttaði stöðinni og eins og segir sem víkingur þá var ég ekkert eðla sátt með þessa ráðningu á Einari það er geðablóð sem rennur í þeim manni
Akkurat maður nýjönda starf
Já, ég hef alveg trú á því að hann geti aðeins rifið upp og hann talaði mitt um það í hérna viðtölum þegar hann var hvort það var ekki bara hjá vikingapunkturis þegar hann var kynntur að hann langaði svona þess að vekja upp svona svona vekja vikinga einhvern veginn í kringum þetta og fá fólk á leikinn og að svona fá aðeins meiri svona heimastemmingu í þetta aftur sem hefur kannski svolítið týnst.
Vikingar vakna.
Vikingar vakna, það er bara svolítið þannig. Kannski engin fræða fyrr því meður hjá Binni Sigurbjörs sinni aftur til Íslands eftir að unni gott starfi svíð og gekk erfilega með self og svo núna með vikinga og hún það gá ekki betur hjá honum í næstar og hann mættur í teimi hjá betur og eiga
já,
tók sigur þar, tók eitt sigur þar
já, okay. Segja hann hafi greint það
já, hann
greintaði
döður tók þann sigur að hún það gá ekki betur hjá honum næst og eins og segjum bara gilvi vikingar vakna
þeir vakna
vakna úr þessari fallbartu sem í bestel kvenna fyrir aftur á stað núna 24. júli, það eru 9 dagar í það, þá mæta vikingar stjörnun á heimallu fyrsta leikur einar eins að guðna með lið
Já, það er vaknað þá ekki fyrir inn í ágúst
Þetta er þarna hlutrætt mat
Já, fælilegt, alltaf fælilegt
Það er stórleikur þarna 5. 24. júli breiðablík þróttur Nick Chamberlain múti Óla Kristjáns saman þá Smith múti Katie Cousins þetta verður alvöru leikur topp slagur verður gríðlega gaman að sjá hvernig það fer ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að vera með mér hérna í dag það var fagileg greining
Fagilegt
Já, já
Takk sem leis
Þetta var fagilegt og bara takk fyrir að hlusta